Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Инвестиция һәм үсеш агентлыклары ассоциациясе идарәсе рәисе Сергей Беляков белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Инвестиция һәм үсеш агентлыкларының ил күләм ассоциациясе региональ үсеш институтларын берләштерү максаты белән 2006 елда барлыкка килгән. Оешма эшчәнлеге Россия субъектларының инвестицион җәлеп итүчәнлеген арттыруга, ярдәм итүче шартлар булдыруга юнәлдерелгән. Бу минутларда Татарстан Республикасы Инвестиция һәм үсеш агентлыгының коллегия утырышы бара. Аның ішінде республика президенты Рустам Миңниханов катнаша. Татарстан президенты Рустам Миңниханов динамика компанияләр төркеме акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Виктор Григорьев белән очрашты. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Алар сәнәгать өлкәсендәге мәсьәләләр турында фикер алышты. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясендә Татарстан Республикасы спорт министрлыгының йомгаклау коллегиясе узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин һәм Россия Федерациясе спорт министры Олег Матыцин катнашты. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Татарстан халкының яртысыннан артыгы даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. 2030 елга бу күрсәткечне 75%-ка җиткерү планлаштырыла. Россия Федерациясе спорт министры республикада спорт тармагы актив үсештә дип билгеләде. Казан ул спорт башкаласы гына түгел, ә спорт үзәге. 2022 елда Казанда узачак Бөтендөнья кышкы махсус олимпиада уеннары моның ачык мисалы булып тора, диде Олег Матыцин. Татарстан спорт министры Владимир Леонов хәбәр иткәнчә, 2020 елда 4000-дән артык төрле спорт чаралары уздыру планлаштырылган булган. Үз вакытында күрелгән чаралар планлаштырылган чараларның яртысын уздырырга мөмкинлек биргән. Спорт инфраструктурасын үстерү буенча зур эш башкарылган. Узган елда 406 спорт корылмасы төзелгән. Спорт объектларын капиталь ремонтлау кысаларында 20 бина яңартылган. 2021 ел программасына 18 объект кертелгән. Республикада спорт резервын әзерләү буенча эш дәвам итә. 171 спорт мәктәбендә 92000-дән артык кеше шөгыльләнә. Узган ел Татарстанда регби буенча республика спорт мәктәбе ачылган. Тагын 4 спорт мәктәбе олимпия резервы статусын алган. Хәзер барлыгы 33 мәктәп бар. Киләсе атнада 2 февральдә Татарстан Республикасы кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм Татарстан Республикасы дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе Рөстәм Галәвов Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Очрашу сәгать 3-тән 5-кә кадәр Татарстан Республикасы кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Спикерларга үз сорауларын бирергә теләүчеләргә алдан ук 236 41 80 телефоны аша язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236 41 80. Ел башыннан алып республиканың иҗтимагый экологик кабул итү системасына 158 мөрәҗәгать кергән. Экологлар тарафыннан халык контроле системасы аша килгән 23 мөрәҗәгать министрлыкның электрон почтасы, кайнар линия телефоны аша һәм WhatsApp, Telegram элемтә каналлары аша килгән 75 хәбәр каралган. Гражданнарны шәхсән кабул итү барышында һәм министрлыкның кабул итү бүлмәсе аша 60 мөрәҗәгать алынган. Татарстанда тәүлек ішінде COVID-19 коронавирусы белән зарарлануның 84 яңа ұшырағы ашықланған. Шулай итеп, арту бойынша Татарстанда 15707 ұшырақ тіркелген. Тәүлек ішінде республиканың 98 кішісі сәлеметленген. Коронавирустан барлығы 12138 Татарстанда дәваланған. 2020 елның 19 декабреннән үз көченә кергән дача амнистиясенең яңа редакциясе йорт салучылар өчен милекне теркәү өчен җиңеләйтә. Элек дача амнистиясе буенча бакчадагы йортларны гына җиңеләйтелгән ысул белән рәсмиләштерергә мөмкин иде. Хәзер ул торак пунктлардагы шәхси торак төзелеш объектына да кагыла. Элек объектны рөхсәтсез реконструкцияләү, бинаның төзелеш мәйданыннан чыгу яки объект белән койма арасындагы ераклыкны сакламау аркасында суд аша хокукны теркәү кыен иде. Хәзер гражданнарга шундый нормаларга туры килмәгән объектларны теркәү мөмкинлеге барлыкка килде, диде Татарстанның техник инвентаризация бюросы директоры Лена Хәмзина хөкүмәт йортында узган брифингта. Йортны рәсмиләштергәндә иң мөһиме аның биеклеге 20 метрдан һәм җир өстендә 3 каттан булмаска. артмасқа, бір ғойлі ешу үшін болырға тиеш. Яңа дач амнистиясы кин дойрага үзлерінің күшімсіз мелік объектларын рәсмелештірірге мүмкінлік бере. Мұннан хеш шексіз файдаланырға керек, дейді Лена Хамзина. Түзілішіні 2018 илінің 4 августына қадар башылаған һәм түзілішке рұқсат ала алмаған гражданлар үшін йұртны рәсмелештіру үші жеңілейген. Олар вәкәләтлі органға мүрәжәғәт юллап, түзілішке рұқсат алырға хауқлы. Объектны файдалануға тапшыру турында рұқсат кирәкми, күшімсіз милекне рәсмелештіру үшін бары тек декларация тутырырға, һәм кадастр инженерын участокка шақырырға кирәк. Инженер барлық кирәкле үшәуләр башқарғаннан соң техник план түзеяшәк, һәм аларны дискка язып бирәшәк. Алға таба бу диск белән күп функциялы үзәккә барырға кирәк. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының тернәкләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм нашар күрүчеләр өчен тернәкләндерү курслары башланды. Бер айлык курсларда белем алу һәм тернәкләнү өчен Башкортстан һәм Удмуртиядән, Иваново, Амур, Ростов, Оренбург, Самара һәм Курган өлкәләреннән, Пермь краеннан, Татарстан Республикасы шәһәр һәм районнарыннан 50-дән артык кеше килде. Курсларның программасы белем бирү, психологик һәм медицина, юрист ярдәме күрсәтүне, экскурсияләргә алып баруны күз алдында тота. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының тернәкләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм нашар күрүчеләр өчен йөрәк белән күрәбез һәм ишетәбез проекты буенча тернәкләндерү курслары гражданнар җәмгыятен үстерүгә юнәлтелгән президент грантлары фонды һәм Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының үз чыганаклары хисабына тормышка ашырыла. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 27 гыйнвар шәрсәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар, көньяктан талгын тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 2 градустан 6 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.